Peter Merše, v čem vi vidite pomen vsebine, ki jo prinaša Istanbulska konvencija na področju zaščite žensk in družin pred nasiljem? O tem pišete tudi na portalu domovina.je.
Sama konvencija je ena izmed prvih, če ne kar prva, ki pravzaprav celostno naslavlja nasilje v družini, pri čemer obravnava tudi recimo nasilje iz časti ali pa iz nekih kulturnih običajev, se pravi, iz tega vidika preprečevanja nasilja je dokaj temeljita. Je pa njen problem to, ker je temeljita tudi na nekaterih področjih, kjer bi bilo boljš, da ne bi bila. Ne. Govorimo tle predvsem o usiljevanju oziroma vnašanju v posledično pravni red področja iz ideologije spola. Ne. Namreč recimo konvencija smatra spol ne kot biološko danost, ampak kot družbeno. Ne. In ravno na tem, da je spol nek družbeni konstrukt in ne stvar biologije, je pa v bistvu zasnovana teorija spola, ki se prek tega potem počasi lepo neopazno prek drugih tem uriva v naš pravni red.
Na kakšen način to konvencija prinaša? Rekli ste torej, po eni strani veliko pozitivnega, po drugi strani pa vnašanje teorije spola v našo družbo, na nek način tudi prikrito javnosti.
Eno je to, da se že sama definicija, ne, se pravi osnova, na kateri temeljiš, je v tej konvenciji napačna. Poleg tega ima tudi nekatere bistveno bolj eksplicitne vsebine, recimo kot je praktično klic k popolni odstranitvi tradicionalnih spolnih vlog, se pravi popolna neka enakost, ki pravzaprav je umetna, ki ni resnična. Ne. Se pravi, hkrati tudi vse to želi vključiti v izobraževalni sistem, se pravi v sami konvenciji je to tudi zapisano, ne, da se vse te stvari vključujejo tako v formalni kot neformalni izobraževalni sistem. Se pravi, tukaj govorimo pravzaprav o primeru, ko imamo neko temo, o kateri se pravzaprav vsi strinjamo, se pravi praktično dvom, da boste kjerkoli našli v Evropi človeka, ki bo zagovarjal nasilje nad ženskami, se pravi v imenu boja proti nasilju nad ženskami vnašamo te za marsikoga sporne dele v to konvencijo. Ne?
Omenili ste enakost spolov. Kateri izraz bi bil po vašem mnenju bolj primeren za to, da bi nekako uravnovesili, da bi bila oba spola enakopravna v družbi?
V slovenščini imamo to dokaj jasno, se pravi enakost in enakopravnost, ne, pri čemer je enakost nekaj, kar je popolnoma enako in vsak mu je jasno, da ženska in moški nista popolnoma enaka, sta pa enakopravna. Se pravi, imata pred zakonom enake pravice in enake dolžnosti. Ne. To je ta ključna razlika v slovenskem jeziku.
Medije je razburkala včeraj novica, da si Poljska prizadeva za nekatere spremembe v omenjeni konvenciji. Konec julija je tudi sporočila, da od nje odstopa. Spodbuja tudi Slovenijo in tudi še nekatere druge države, da se ji pri tem pridružijo. Kaj moti Poljsko, kakšne rešitve predlaga?
Ja, Poljska je k konvenciji pristopila v času, ko je bila na oblasti še prejšnja nekoliko liberalnejša vlada, ki je te stvari niso motile, zdajšnjo trenutno konzervativnejšo, pa je opazila te sporne elemente in se jim želi na tak način izogniti. Ne. Podobno so naredile tudi druge višegrajske države, ki konvencije recimo niso ratificirale, namreč konvencijo je podpisalo 45 držav, niso pa jo vse ratificirale in pravno zavezojoča je konvencija šele, ko jo država ratificira. Recimo Madžarska, Češka, Slovaška, Bolgarija, Litva, Latvija in pa Združeno kraljestvo recimo konvencije niso ratificirale, zato zanje ni obvezujoča in k temu se želi pridružiti tudi Poljska, zdaj, da zadeva ne bi bila kot neka solo akcija in da bi imela čim večjo težo, seveda želijo pridobiti k temu političnemu statementu še kakšno državo, s čimer bi zadeva imela večjo težo. Seveda pa Poljska želi potem z novo konvencijo pravzaprav ustvarjati dokument, ki bi naslavljal problem nasilja, hkrati pa spoštoval recimo življenje od spočetja, spoštoval družino moža in žene kot temelj družbe in pa, kot pišejo, tudi se zavzel za zaščito otrok pred moralno korupcijo. No, to so neki ključni deli, ki so pricurjali v javnost iz tega poljskega predloga. Je pa zadeva še predvsej v povojih, se pravi, ni še nekega konkretnega predloga, zaenkrat je še tole šele predlog, da se začne ustvarjati pravzaprav nek protidokument, lahko bi rekel, oziroma nek kontra dokument, ki bi enako naslavljal nasilje nad ženskami, pa izviral iz osnovnih vrednot, na katerih je Evropa do nedavnega temeljila.
No, kot smo lahko videli, mediji v povezavi Slovenije s Poljsko nasploh z Višegrajsko skupino držav vidijo kot korak nazaj. Bili so zelo kritični do tega. Kako pa vi gledate na to?
Poglej, da Višegrajske države imajo določene svoje probleme, ampak dejstvo pa je, da na področju spoštovanja družine, življenja in nasplošno evropskih vrednot, kot so recimo tudi narodna identiteta in tako naprej, pa predstavljajo neke vrste evropski branik. Tudi same številke to jasno kažejo, recimo statistike na Madžarskem. Je Madžarska ena redkih držav, ki dviguje rodnost, ki dviguje število sklenjenih zakonskih zvez, prav tako Poljska. Se prav na tem področju so pravzaprav, lahko bi rekli, najbolj napredne, ne? Čeprav jih želijo prikazati kot nazadnjaške, se je skozi zgodovino so prav te vrednote bile neko gonilo napredka, se prav svet, ki je temeljil na teh vrednotah, je bil daleč najbolj napreden, tako da gre Evropa, večji del Evrope pravzaprav nazaj, če tako gledamo, seveda pa to predstavlja kot nek napredek. Skratka, če se na tem področju povežemo z višegrajskimi državami, jaz ne vidim nobenega problema, mislim, da je to kot za narod, kot tak dobro, trenutno pa v tej medijski krajini ni najbolj, recimo temu, všečna poteza. Zdaj za primerjavo, ne, mediji radi prikazujejo te višegrajske države, ki so od konvencije odstopile oziroma odstopajo oziroma je niso ratificirale kot neke države, ki želijo pretepati ženske ali pa ki se ne želijo boriti proti nasilju. Tudi tukaj so številke neizprosne, na Poljskem je bistveno, bistveno manj recimo nasilje nad ženskami kot pa v razvitih zahodnih demokracijah, kot so recimo Švedska, Belgija in Francija. Tako da tudi na tem področju se kaže, da je pravzaprav tradicionalna kultura in nekako bolj konzervativen skupek vrednot pravzaprav precej pomembna zaščita žensk pred nasiljem.
Ministrstvo za pravosodje je sicer zatrdilo, da od konvencije Slovenija ne bo odstopila. Kaj pa bi bilo po vašem mnenju dobro? Torej, da odstopimo, da sprejmemo konvencijo, kot je predlaga Poljska, zakaj?
Poglejte, odstop od konvencije je nekoliko problematičen, čisto iz tega vidika, ker je konvencija predstavljena v javnosti kot, ali pa v Evropi kot nek temelj za zaščito žensk. Se pravi, nekako je to taka neošečna poteza, če se od nje odstopi in nekako želi, po moje, tukaj vlada balansirati, ne, med to Scilo in Karibdo. Definitivno se mi zdi smiselno, da bi sodelovali pri pripravi recimo neke alternativnejše konvencije, se pravi, da bi sodelovali, da bi dali svoj pečat k temu in ko bi bila zadeva pripravljena, bi lahko imeli kaj pokazati, odstopimo pa še vedno lahko tudi takrat. Ne?
Peter Merše, najlepša hvala za pogovor.
Ja, nikaj, hvala tudi vam.